Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Dodon oprește participarea militarilor moldoveni la un exercițiu în România.
O nouă convenție semnată de Republica Moldova dă speranțe proaspete femeilor victime ale violenței domestice.
Și tocmai violența asta care de zi cu zi, care trece oarecum neobservată, păi tocmai această violență prin activitățile de prevenire poate fi redusă.
În România, noi efecte ale pieței Victoria. Mari companii își retrag reclamele de la televiziunile care au sprijinit relaxarea legilor anticorupție.
Și în Statele Unite, o nouă decizie judecătorească împiedică administrația Trump să pună în practică ordinul antimigrație.
La început, buletinul de știri.
Președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, este invitată la Congresul Partidului Popular European, care se va desfășura în Malta în perioada 29-30 martie, informează agenția IPN, citând un comunicat de presă al Partidului Popular European. Maia Sandu este invitată în calitate de lider al opoziției din Republica Moldova. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat astăzi, după convorbirile pe care le-a avut cu omologul său sloven, că salută inițiativa Sloveniei să fie gazda primei întrevederi între președintele Rusiei cu președintele american Donald Trump, informează agențiile internaționale de presă. Putin a spus că Moscova așteaptă ca administrația Trump să fie gata pentru dialog. În opinia sa, Moscova și Washingtonul ar putea colabora în domeniul luptei antiteroriste și în alte chestiuni globale. Prima doamnă a Statelor Unite este din Slovenia și în 2001, tot în Slovenia, a avut loc prima întâlnire între președintele american George Bush cu Vladimir Putin. Președintele Statelor Unite Donald Trump a trimis o scrisoare președintei Lituaniei, Dalia Grybauskaite, în care și-a exprimat sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei. Președintele american laudă Lituania pentru sprijinul pe care l-a dat Ucrainei și pentru eforturile de a-și diversifica sursele de energie și pentru a promova securitatea europeană și regională. Donald Trump a laudat Lituania și pentru eforturile pe care le face pentru a aloca cheltuielilor militare 2% din produsul intern brut, precum cere Carta Alianței Nord-Atlantice. În Lituania se află prin rotație câte 1200 de militari NATO. La înmormântarea comandantului separatiștilor din estul Ucrainei, Mihail Tolstih, cunoscut sub numele de război Givi, au participat în jur de 2000 de oameni. El a fost omorât în explozia provocată la biroul său din Donetsk. Coșciugul a fost expus în clădirea operei din localitate, înfășurat în steagul batalionului pe care l-a comandat. Givi a devenit cunoscut datorită brutalității sale în timpul atacului asupra aeroportului din Donetsk. Înregistrări video din 2015 îl arată abuzându-i verbal și fizic pe militarii ucrainieni capturați în timpul bătăliei. În luptele din estul Ucrainei au murit peste 9750 de oameni din aprilie 2014 și până acum. Curtea Constituțională a Rusiei a ordonat revizuirea cazului activistului opoziției Ildar Dadin. El ispăsește o pedeapsă de 2 ani și jumătate de închisoare pentru că a participat într-un interval de 180 de zile la 2 sau mai multe manifestații neautorizate. Dadin a contestat decizia, iar Curtea Constituțională a decis acum că trebuie luată în considerație amploarea manifestațiilor și dacă ele au fost violente. Curtea a sugerat chiar că legea ar trebui să fie amendată. Amnesty International consideră decizia de astăzi a Curții Constituționale a Rusiei, cităm, o rază rară de speranță pentru dreptul de a manifesta pașnic în Rusia și a cerut eliberarea sa imediată.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Președintele Igor Dodon spune că a blocat participarea militarilor moldoveni la un exercițiu de menținere a păcii în România, țară membră a NATO. Oficialii Ministerului Apărării au spus însă că militarii moldoveni continuă pregătirile pentru exercițiul plănuit să înceapă pe 20 februarie, la care urmează să participe mai multe țări din regiune, nu toate membre ale NATO. Liliana Barbăroșie s-a interesat cine și cum trebuie să ia decizia în această chestiune.
Legea cu privire la apărarea națională spune că participarea militarilor moldoveni la antrenamente în afara granițelor se aprobă de către comandantul suprem al forțelor armate, adică de președinte. Întrebarea este însă dacă această aprobare se consideră a fi primită odată cu avizarea de către șeful statului a planului anual de exerciții externe sau dacă ar fi necesar ca el să-și dea agrementul pentru fiecare în parte. Anatol Șalaru, fostul ministru al apărării, spune că e suficient ca șeful statului să aprobe planul anual. Pe cel din 2017, mai spune Șalaru, stă semnătura fostului președinte Nicolae Timofti.
Și în cazul de față, președintele Timofti a aprobat participarea noastră la exercițiile militare pe tot anul 2017. Eu am prezentat președintului toate planurile și acum urma numai ca Ministerul Apărării, dacă vroia să-l informeze pe Dodon, că noi vom pleca pe data cutare acolo.
Explică Șalaru. Fostul ministru demis de Igor Dodon la sfârșitul anului trecut, după ce rămăsese fără sprijinul politic al formațiunii care îl desemnase pe leul lui Mihai Ghimpu, numește o greșeală, cel mai probabil deliberată, solicitarea ajunsă pe masa președintelui Dodon, prin care îi se cere agrementul pentru acest exercițiu. Mingea ar fi acum în ograda premierului Pavel Filip, mai spune Anatol Șalaru.
Ministerul Apărării poate ignora și poate numai cu acordul primului ministru să plece, fiindcă președintele nu poate veni în vamă să blocheze plecarea militarilor.
Deocamdată, Pavel Filip nu a luat vreo atitudine, un fost subaltern de-a lui Șalaru, viceministrul apărării Gheorghe Galbura, cel care pare a fi și expeditorul solicitării către Igor Dodon, a afirmat la o zi după anunțul acestuia că a blocat exercițiul, că militarii continuă să se pregătească de plecare, că exercițiul a fost aprobat odată cu semnarea planului anual de antrenamente și a părut să infirme că ar fi expediat o solicitare în acest sens președinției. O purtătoare de cuvânt de la Ministerul Apărării, Ala Diaconu, a precizat la rândul că este vorba despre un exercițiu multinațional numit Platinum Eagle 2017, că Moldova participă începând cu anul 2015 la acest exercițiu alături de militari din Albania, Bulgaria, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia și Ucraina. Scopul ar fi dezvoltarea capacităților militare naționale de participare la operațiuni de menținere a păcii. Presa română a scris pe de altă parte că Ministerul Român al Apărării nu a fost notificat nici el oficial de autoritățile de la Chișinău cu privire la blocarea participării militarilor din Republica Moldova la exercițiul respectiv. Atunci când a anunțat respingerea exercițiului, aflându-se chiar la sediul NATO din Bruxelles, președintele Igor Dodon a declarat că nu e lămurit pentru ce ar merge militarii moldoveni în România.
Pentru că întâi trebuie să ne clarificăm, trebuie să numim un ministru profesionist și pe urmă să vedem cum procedăm mai departe.
A spus președintele. Ministerul Apărării nu are un șef după ce Igor Dodon l-a demis în decembrie pe Anatol Șalaru la inițiativa președintelui PL Mihai Ghimpu. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Vizita președintelui Igor Dodon la Bruxelles și rezultatele unui nou sondaj de opinie, care sugerează un nivel foarte scăzut de popularitate pentru partidele guvernării, sunt temele retrospectivei săptămânii alcătuită de Nicu Gușan.
Deși este prima vizită la Bruxelles de când s-a instalat în fotoliul de președinte, Igor Dodon și-a menținut tonul critic față de Uniunea Europeană, dar și față de deschiderea biroului NATO la Chișinău, redactorul șef de la Radio Chișinău, Corneliu Rusnac.
Cred că declarațiile pe care le-a făcut Igor Dodon în cadrul vizitei sale la Bruxelles au fost destinate mai mult cetățenilor moldoveni decât oficialilor europeni. În primul rând, electoratului care îl sprijină pe Igor Dodon. Probabil Igor Dodon încă nu a ieșit din campania electorală sau deja se pregătește de o eventuală campanie pentru parlamentare. Și ca și după vizita de la Moscova am avut doar declarații și nimic mai mult, atât.
Tot în această săptămână au fost publicate rezultatele unui sondaj care au tăiat din elanul mai multor partide. Potrivit studiului, dacă la sfârșitul săptămânii ar fi fost alegeri, cele mai multe dintre formațiunile politice n-ar fi ajuns în Parlament. Cetățenii spun că nu mai au încredere în actualele partide. Ce ar putea însemna acest lucru în contextul în care anul viitor în Republica Moldova urmează alegerile parlamentare ordinare? L-am întrebat pe analistul politic de la IDIS Viitorul, Vecislav Berbeca.
Am putea să ne așteptăm pe de o parte la o prezență, nu exclus și mai mică, cetățenilor Republicii Moldova la alegeri, fiindcă asta ar însemna și neîncredere față de partide, dar pe de altă parte, de regulă, asta așa se întâmplă, atunci când cetățenii sunt nemulțumiți de prestația unei anumite guvernări, atunci evident că în formă de protest votează pentru cineva din opoziție, da? Cu partidele care nu s-au aflat la guvernare în perioadă, într-o anumită perioadă, sau perioada până la la ziua alegerilor.
Potrivit aceluiași sondaj, peste 40% din cetățeni spun că nu au încredere în niciun politician. Totuși, observă Veceslav Berbeca, cariera politică a unora dintre ei ar putea să reziste și după alegeri dacă sistemul electoral va fi modificat. O idee discutată din ce în ce mai des în ultima vreme.
Este o încercare pentru anumiți politicieni, pentru anumite partide, de a se menține la putere. Și mai mult chiar nu de a le menține la putere, dar de a încerca să obțină, dacă nu o majoritate confortabilă, cel puțin un număr confortabil de deputați pentru a putea și ulterior să fie influență în viața politică de Republica Moldova.
Totodată, analiștii politici nu exclud apariția unor noi partide, ori crearea unor formațiuni deja a fost anunțată, inclusiv de fostul ministru al apărării Anatol Șalaru, după ce a părăsit Partidul Liberal. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a semnat săptămâna aceasta Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeii și a violenței domestice. Convenția de la Istanbul, cum este numit acest tratat, prevede, între altele, combaterea unei serii de infracțiuni noi, precum sterilizarea forțată sau violența psihică. Dar este considerată de apărătorii moldoveni ai drepturilor omului mai ales o șansă de eliminare a micilor acte de violență cotidiană, care transformă în chin viața multor femei. Relatează Natalia Sergeev.
Fetele mami, inima mea se îngrijorează într-una pentru voi, deoarece, cu părere de rău, trăim într-un sistem în care vă paște pericolul suferinței, mai mult și mai mare, doar pentru că sunteți fete.
Este un fragment din scrisoarea Mariei Skorodinski, adresată fiicelor sale.
Și preocuparea mea este cum să vă ocrotesc cât mai bine posibil. Violența în familie este un flagel cu care trebuie să luptăm cot la cot pentru a-l învinge.
Maria este o mamă de 33 de ani din orașul Drochia. Ca să ofere curaj și altor femei în lupta lor cu violența domestică, și-a povestit propria istorie de abuz sexual de preotul satului, traumă care i-a marcat ani mai târziu viața de familie. Acum a devenit o eroină pozitivă în cadrul unei campanii organizate de UN Women și alături de alți activiști locali, ajută femeile din comunitate să rupă cercul vicios al violenței în familie. Semnarea Convenției de la Istanbul înseamnă o recunoaștere oficială la cel mai înalt nivel că violența în familie nu mai este o problemă privată, dar este o infracțiune care trebuie prevenită și combătută, spune directoarea de programe pentru femei, Daniela Misail Nikitin, de la organizația La Strada. Care sunt schimbările la modul practic care vor avea loc?
Posibilitatea emiterii ordinului de restricție de urgență, care va intra în vigoare din luna martie acestui an, respectiv în situațiile de violență în familie, deja polițistul fiind chemat la fața locului, va avea împuternicirea să emită acest ordin de restricție de urgență. Aceasta înseamnă că exact din acest moment agresorul este impus de organele de drept să părăsească locuința comună și victima și copiii rămânând în această locuință în condiții mai sigure.
Unul dintre puținele centre de găzduire a victimelor violenței se află la Chișinău și a fost deschis de Asociația Casa Mărioarei în anul 2000. În tot acest timp, de serviciile lor au beneficiat circa 15.000 de femei. Acum că s-a semnat Convenția de la Istanbul, vor putea deschide adăposturi și în alte zone ale țării, cu finanțare din partea autorităților. Comunicatoarea de la Casa Mărioarei, Anastasia Radu, spune că acest document e important mai ales pentru prevenirea violenței.
Și tocmai violența asta care de zi cu zi, care trece oarecum neobservată, păi tocmai această violență prin activitățile de prevenire poate fi redusă, nu dintr-o dată se omoară, da? Dacă vorbim de o violență cruntă și urâtă, până la omor e o cale lungă, da? Se ajunge pe parcurs, iar totul poate să înceapă de la niște glume.
În Republica Moldova există deja legislație ce apără victimele violenței domestice. Prevederile Convenției de la Istanbul vin tocmai să completeze lacunele din cadrul național. Societatea civilă a salutat semnarea documentului european, dar insistă că este importantă mai ales ratificarea acestuia. Anume, după ratificare, se va supraveghea implementarea și respectarea legilor împotriva violenței domestice, aplicând practica internațională. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Curte de apel din Statele Unite a refuzat să reimpună interdicția temporară decisă de președintele Donald Trump împotriva primirii refugiaților și a cetățenilor din 7 țări predominant musulmane. Mircea Țicudean.
Cei 3 judecători de la San Francisco au decis în unanimitate să lase intactă o sentință a unei instanțe inferioare care suspendase ordinul lui Donald Trump și permisese călătorilor interziși să intre în Statele Unite. Presa americană notează că decizia Curții de Apel este o lovitură majoră pentru noua administrație, care aproape sigur o va contesta la Curtea Supremă de Justiție. Trump a ripostat de îndată la decizia luată în California, spunând pe Twitter: "Ne vedem la judecată, miza este securitatea țării noastre", iar apoi la Casa Albă a numit decizia politică. În replică, guvernatorul democrat Jay Inslee din statul Washington, unul din cele care au contestat interdicția lui Trump în instanță, a spus: "Domnule președinte, deja ne-am văzut la judecată și v-am învins." Decizia Curții de Apel a fost salutată și de procurorul statului Washington, Bob Ferguson.
This is a complete victory for the state of Washington. The Ninth Circuit Court of Appeals, in a unanimous decision,
este o victorie completă pentru statul Washington. Suntem o națiune a legilor, iar aceste legi se aplică tuturor, inclusiv președintelui Statelor Unite, a spus procurorul. Judecătorii Curții de Apel din San Francisco au spus că autoritățile Statelor Unite n-au prezentat nicio dovadă în sprijinul urgenței intrării în vigoare a ordinului lui Trump și au respins argumentul Casei Albe că instanțele n-au căderea să modifice politica administrației în domeniul imigrației. Judecătorii au observat că statele americane care s-au opus interdicției au adus acuzații grave de discriminare pe temeiul religiei și au ridicat întrebări constituționale semnificative, în vreme ce administrația Trump n-a prezentat nicio dovadă că ar fi într-adevăr în pericol siguranța publică. Mai concret, judecătorii au spus că administrația n-a furnizat nicio dovadă că cineva din cele 7 țări menționate în ordinul executiv, Irak, Iran, Somalia, Sudan, Libia, Yemen, Siria, ar fi comis vreodată vreun atac terorist în Statele Unite. Mai mult, instanța a spus că statele contestatare ale ordinului lui Trump au adus dovezi despre numeroase declarații în care noul președinte își anunța intenția de a aplica o interdicție musulmanilor, în ciuda dezmințirilor repetate ale Casei Albe că ordinul ar fi fost îndreptat împotriva practicanților islamului. Pe de o parte, cetățenii au un interes puternic față de securitatea națională și de capacitatea președintelui ales de a pune în practică măsuri, se arată în verdict. Pe de altă parte, publicul este interesat și de libertatea de a călători, de evitarea separării familiilor și de nediscriminare. 2 dintre cei 3 judecători ai Curții de Apel din San Francisco au fost numiți de foștii președinți democrați Jimmy Carter și Barack Obama, iar unul de fostul președinte republican George Bush. Jessica Levinson, profesoară universitară de drept în Statele Unite, este citată de Associated Press cu declarația că decizia judecătorilor din San Francisco este îndreptățită și se bazează pe un număr mare de antecedente penale. Și mai important, ea a fost luată în unanimitate, deși judecătorii erau unii numiți de administrații republicane, alții de democrați. Este foarte important mesajul că judecătorii nu sunt niște politicieni în robe, a spus Levinson, adăugând: "Rolul judecătorilor este să depășească politica. De aceea sunt numiți pe viață, ca să nu-i intereseze ce e la modă. Pe ei îi interesează ce este corect din punct de vedere al legii."
Mircea Țicudean.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România se produc noi efecte ale pieței Victoria. Protestul anticorupție fără precedent, care a culminat duminica trecută în fața sediului guvernului de la București. După cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre Sabina Fate, printre aceste efecte se numără și decizia unor mari companii să retragă publicitatea de la televiziunile care au susținut relaxarea legislației anticorupție.
Fiindcă protestatarii din fața guvernului și ceilalți manifestanți din toată țara au continuat să iasă în stradă în fiecare seară și fiindcă se anunță din nou pentru sfârșitul săptămânii un protest record, Liviu Dragnea, liderul PSD, le-a cerut parlamentarilor să adopte, în cel mai scurt timp, ordonanța numărul 14. Este vorba despre ordonanța care abrogă modificările codurilor penale, cea care i-a scos pe oameni în stradă pentru că abuzul în serviciu aproape că fusese dezincriminat. A urmat un al doilea pas înapoi, odată cu demisia ministrului justiției Florin Iordache Țapul, ispășitor al acestei manevre, prin care executivul urma să-i scoată nevinovați pe toți cei care sunt cercetați sau se află în fața instanțelor pentru abuz în serviciu. Între ei, chiar Liviu Dragnea, șeful PSD și președintele Camerei Deputaților. Mai mult de 2000 de dosare ar fi urmat să fie închise, cu un total de peste 1 miliard de euro prejudicii. Liderii PSD au înțeles că protestele nu se vor opri până când oamenii nu vor fi siguri că abrogarea ordonanței de modificare a codurilor penale devine ireversibilă. Mulți protestatari așteaptă votul din Parlament. Alții nu se mulțumesc doar cu atât și cer demisia premierului Grindeanu. Cu cât lucrurile se mișcă mai lent, cu atât strada se radicalizează și are pretenții mai mari. Dincolo de pași înapoi făcuți cu greu de PSD, un alt efect al protestelor de stradă împotriva schimbării politicilor anticorupție este și retragerea reclamelor pe care unele multinaționale le difuzau pe posturile de televiziune Antena 3 și RTV, două canale de știri cu discursuri dure, pro-grațiere și de susținere a modificărilor codurilor penale în favoarea corupților. Peste 70 de branduri și-au retras reclamele de la cele două posturi de televiziune. Cea mai afectată pare să fie însă Antena 3, unde, potrivit paginii de media, numărul reclamelor a scăzut de la începutul protestelor până acum de la 470 la 160. De mai multă vreme, organizațiile neguvernamentale le-au cerut marilor companii internaționale să boicoteze Antena 3 din cauza derapajelor sale, dar abia în urmă cu o săptămână au început să plece marii difuzori de publicitate, începând cu Pepsi, Coca-Cola și Procter & Gamble. Antena 3 și RTV au fost pedepsite de companiile cu bugete de publicitate, fiindcă cele două televiziuni au prezentat protestele ca pe o tentativă de lovitură de stat sau de război intern. La RTV s-a vorbit chiar despre manifestanți plătiți și de vina multinaționalelor în organizarea protestelor. În consecință, Antena 3 și-a mai echilibrat emisiunile, dar nu și-a schimbat întru totul tonul și nici nu a renunțat la partizanatul politic sau la propaganda pentru demolarea politicilor anticorupție. În vreme ce RTV și-a menținut linia neschimbată în ciuda reducerii drastice a publicității de la 510 spoturi înainte de începerea protestelor la 190 acum. Mișcarea de stradă care militează pentru irreversibilitatea reformelor juridice este mai puternică și mai longevivă decât și-au imaginat liderii arcului de guvernământ, care încă speră că lucrurile vor reveni la normal după ce Parlamentul va adopta ordonanța de abrogare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În revista Presei Românești, Tania Radu a selectat și astăzi câteva comentarii despre energia protestatară din România.
Protestele masive din Piața Victoriei și din celelalte orașe ale țării au resetat în mod cert agenda internă a României, arată Dan Dungaciu într-o analiză pe care o rezumă Adevărul. Un asemenea moment poate reașeza însă la fel de bine și agenda externă a țării. După decizia Marii Britanii de a ieși din Uniunea Europeană, toate statele mari din Uniune vor suferi convulsii, fapt fără precedent, mai adăugați aici, spune analistul din care deja cităm, propunerile care vin de la Bruxelles pentru o Europă exclusivistă, cu două viteze, cu drept de vot distribuit nu în funcție de apartenență la club, ci la zona euro. O răscolire a tratatelor din care nu știm ce va ieși, am încheiat citatul. Dungaciu exersează un anume scenariu pornind de la o postare pe Facebook a unui tânăr ministru liberal din Republica Moldova. Acesta a scris, cu siguranță la 1 decembrie 2018, în Piața Victoriei se vor strânge cel puțin 300.000 de oameni să ceară unirea Republicii Moldova cu România. Oare câți vom fi noi în același timp în Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău? Teoretic, admite Dan Dungaciu, scenarul nu pare implauzibil. Acum există senzația că Igor Dodon schimbă azimutul către Moscova. În realitate, însă, Rusia ar fi deja prea grăbită. Recomandarea analistului este să nu îi se mai acorde atâta atenție lui Dodon, pentru că graba și greșelile Rusiei, vezi darul lui Vladimir Putin către Dodon, harta Moldovei Mari, par rețeta unui eșec anunțat. România, în schimb, ar trebui să investească în sfârșit dincolo de Prut, mai ales în domeniul mass media. România Liberă scrie despre investigația deschisă la Chișinău în legătură cu presupusul plagiat din lucrarea de doctorat a ministrului de justiție demisionar de la București, Florin Iordache. Este un doctorat obținut la Chișinău. Teza va fi analizată de o comisie de experți. Dacă verdictul va fi de plagiat, precizează România Liberă, Iordache nu își va pierde automat titlul de doctor. În Republica Moldova este nevoie de o decizie a instanței. Un comentariu semnat de Lucian Lumezeanu pe site-ul ziare.com arată că, în general, elitele politico-economice dispar greu, au tendința să se reproducă. În istoria României a existat un singur exemplu. Atunci când comuniștii au pus mâna pe putere, o întreagă elită a fost ștearsă pur și simplu cu buretele. Problema României de azi ar fi că elita politico-economică e doar reproducerea celei din vremea lui Ceaușescu. Acum se simte amenințată de structurile anticorupție. Cităm, după 2005 și în ritm accelerat după 2014, dosarele DNA duc la condamnarea a peste 1000 de oameni pe an, plus completările de la DIICOT și parchetul general. Am încheiat citatul. Pentru puterea politică, așezată confortabil la guvernare după alegerile din decembrie, a devenit deci o urgență să rezolve această problemă, de unde adoptarea precipitată a unor acte normative care au scos lumea în stradă. Gabriel Liceanu avertizează însă într-un articol publicat pe contributors.ro. Se pare că mai avem 13 ani de rezistat până vom intra în țara făgăduinței, în țara statului de drept. Aluzie la episodul biblic al celor 40 de ani de traversare a deșertului de către iudei. Ei bine, scrie Liceanu, dacă e nevoie, vom sta în piață 13 ani. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Invitata noastră este astăzi Lia Ciutac de la Timpul.
În ediția de vineri 10 februarie, jurnaliștii ziarului Timpul au efectuat o investigație despre afacerea Grad sau legătura ascunsă dintre frații Dodon și deputatul Radu Mudreac. Reporterii noștri au verificat proveniența banilor din care parlamentarul socialist Radu Mudreac și-ar fi ridicat un centru comercial în inima capitalei. Mai multe detalii aflați din paginile ziarului. În ediția curentă avem și un interviu cu Stella Grigoraș, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Jurnalistul nostru a discutat cu oficialul despre propunerea de a egala vârsta de pensionare a femeilor și bărbaților la 63 de ani și majorarea pensiei cu 100%. Alte subiecte la care a răspuns ministrul a fost rata de șomaj de la noi din țară, salariul în pic care este în continuare un nod în gâtul statului. Totodată am aflat ce s-a întâmplat cu minorii care vagabondau în ruinile fostului Hotel Național, dar și ce măsuri a întreprins ministerul după ce s-a aflat că un medic din cadrul internatului psihoneurologic din Bălți a violat mai multe paciente pe care le trata. Unul dintre colegii mei a realizat un reportaj despre vânzătorii din piețele de flori din capitală și cum se descurcă comercianții cu numărul mare de comenzi în perioada sărbătorilor de primăvară. Un alt subiect abordat de jurnaliștii noștri este despre proiectul de lege cu privire la etichetele de masă. Aflați părerile experților economici, a celor din politici sociale, dar și părerile antreprenorilor privind aceste etichete de masă în paginile ziarului de astăzi. În ediția curentă avem câteva opinii ale editorialiștilor noștri referitor la protestele din România, care continuă mai bine de 10 zile. Cititorii Timpului vor putea găsi și alte subiecte sau editoriale actuale, atât din domeniul politic sau economic, cât și cultură, social sau istorie.
Cu temele ziarului Timpul ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, consacrată vizitei președintelui Igor Dodon la Bruxelles. Tema revine duminică în emisiunea Punct și de la capăt, când Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi Igor Munteanu, președintele Institutului pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare IDIS Viitorul și Vitalie Călugăreanu, corespondentul postului 2 CVL, despre obstacolele în calea integrării europene. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Alexandru Eftode și Oana Serafin vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.